Nădăjduiam să ne vedem cu sora Mihaela Vlad, la Chicago, dar iată că Domnul așa a rânduit ca noi să mergem acolo, ea să vină aici și să ne întâlnim până la urmă în Biserica Mamă, la Viena. Slăvit să fie Domnul! Iubiților, în direcția aceasta suntem recunoscători lui Dumnezeu, la fel cum spunea și fratele Iovuța, pentru protecția lui Dumnezeu care a fost asupra noastră, ne-a păzit. Am fost aproape 3 săptămâni în Statele Unite, în America, în Chicago, în Atlanta, în Wisconsin, în mai multe locuri. Dumnezeu a fost cu noi, a păzit avioanele în care ne-am aflat și iată-ne din nou cu bine acasă. Aduc salutările bisericii lor care le-am vizitat, cele 5 biserici și din Chicago și alte 2 care le-am vizitat în Atlanta. Frații, vă transmit salutări. Mult har, multă pace și multă binecuvântare. Mă folosesc de opțiunea care a avut-o și Ruben cu ani în urmă și o folosesc și eu acum. În toate aceste biserici am întâlnit mulți frați, multe cunoștințe de ale dumneavoastră și toți au spus du salutare la cutare, du salutări la cutare, du salutări la cutare. Ca urmare, dacă aveți cumva cunoștințe, prieteni, neamuri, rudeni în Chicago, în Atlanta sau în Wisconsin, este foarte posibil să vă transmită salutări. Dumnezeu să fie slăvit și încurată, mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a fi din nou acasă. Iar acum să lăsăm aceste lucruri și să ne întoarcem la ceea ce este important pentru noi în această dimineață și anume la cuvântul lui Dumnezeu. În direcția aceasta vă invit să stăm ridicați și să deschidem cartea Deuteronomului la capitolul 6, citim de la versetul 4 până la versetul 9. Aici cuvântul lui Dumnezeu, la pagina 199 în cartea, în traducerea fratelui Cornilescu, ne vorbește astfel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntrari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Vă invit să ocupați locul. Iubit popor al lui Dumnezeu, nu cu multă vreme înainte de a pleca în Statele Unite, am deschis o pagină, un blog creștin și am citit acolo ceva ce m-a înfricoșat. Citisem despre o biserică din Scoția care a ales să cunune în cadrul ei primul cuplu de homosexuali. Ceea ce m-a uimit și mai tare și m-a făcut să mă cutremur și mai mult este că biserica aceasta își are rădăcinile în reforma lui, din reforma, sau își trage rădăcinile din reforma lui John Knox, omul acesta puternic, acest bărbat mare și puternic al lui Dumnezeu, care la un moment dat vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ori îmi dai Scoția, ori mor, și mai târziu Dumnezeu l-a binecuvântat așa de mult și datorită rugăciunilor sale și a lucrării care Dumnezeu a desfășurat-o în viața acestui om și prin slujirea și prin lucrarea acestui om, regina de atunci, cred că vă spuneam lucrul acesta deja, spusese în întregul imperiu ei că se teme mai mult de John Knox și de rugăciunile lui decât de toată armata regală. Ori țineți cont că armata regală de atunci din Scoția nu era o grămadă de lopatari care venea la tine cu furca, ci erau niște oameni bine înzestrați și niște luptători de elită. Și cu toate acestea, omul acesta a ajuns să fie un om de temut datorită istoria creștinismului. Ori iubit popor al lui Dumnezeu, iată că a trecut ani, câțiva ani de când omul acesta s-a stins și iată unde a ajuns o biserică care din reforma aceea și-a retras rădăcinile. Sunt convins și port această convingere în inimă că omul acesta, dacă ar ști unde a ajuns biserica care este sau se retrage din reforma aceea care Dumnezeu a făcut-o prin el, cred că s-ar învârti în mormânt. Iubit popor al lui Dumnezeu, știți, dreptate avusese Solomon când spusese la un moment dat că nimic nu este nou sub soare și ceea ce a fost mai este și ceea ce n-a fost va veni. Și vreau să ținem cont de ceva. Pericolul acesta nu s-a întâmplat și nu a avut loc doar în Scoția. Pericolul acesta urmărește biserica din Viena, pericolul acesta a urmărit poporul lui Dumnezeu Israel și vreau să ținem cont de consemnarea cuvântului lui Dumnezeu în direcția aceasta în Cartea Judecătorilor, la capitolul 2 și să citim de la versetul 6. Pentru că trebuie să fim cu multă băgare de seamă din punctul acesta de vedere și să fim cu luare aminte în vremurile acestea în care Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim, pentru ca să nu ne pomenim că cu pași mărunți, înceți, dar poate siguri, să ajungem poate nu într-o astfel de primejdie, dar poate într-una asemănătoare, cum de exemplu vom citi acum în Cartea Judecătorilor, cum vă spuneam, capitolul 2, să citim de la versetul 6. Zice aici cuvântul așa: Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui, în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrările mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârsta de 110 ani, adică toată generația care a ieșit din Egipt și până la urma urmei câțiva din ei, adică Iosua și Caleb, au ajuns în țara Canaan, cei care au urmat să ia în stăpânire țara Canaan pentru ca promisiunea lui Dumnezeu să se împlinească, s-au stins. Și zice aici că împreună cu toți acei bătrâni și cu toți oamenii din popor care au văzut în mod palpabil minunile și lucrările lui Dumnezeu, împreună cu ei s-a stins și Iosua, care a fost îngăduit să fie căpetenie și să meargă în fruntea poporului. Și iată ce se întâmplă. Versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, adică o următoare generație, și aici trebuie să fim cu multă băgare de seamă, care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Din poporul lui Dumnezeu să se ridice o generație nouă de oameni, după ce bătrânii adorm, după ce conducătorul mare pe lângă Moise, Iosua, adorme împreună cu părinții lui, să se ridice o generație de oameni despre care Biblia să mărturisească că n-au cunoscut pe Domnul și habar n-au avut ce făcuse Dumnezeul acesta pentru Israel? Păi stai puțin că Dumnezeul acesta pentru Israel n-a făcut lucruri mici. I-a trecut prin Marea Roșie. De câte ori am mai citit în Biblie că a mers un popor prin Marea Roșie? De câte ori am mai citit în Biblie că Dumnezeu unui astfel de popor i-a dat legi și porunci prin Moise? Câți din cei de care îi găsim pe paginile Sfintelor Scripturi au suferit sau au simțit asprima menie lui Dumnezeu fiind înghițiți de pământ? Câți au pribegit 40 de ani în pustie? Și din toate aceste lucruri, generația aceasta nu știe nimic? Și ca urmare, pentru că n-a știut absolut nimic de toate aceste detalii importante, iată ce se întâmplă, versetul 11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Știți că în Scoția ceva de genul s-a întâmplat? Oamenii care au văzut minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în Scoția au adormit și după ei s-a ridicat un alt neam de oameni, o nouă generație, o altă generație, care uite că a dat curs, ca Israel odinioară, că nimic nu-i nou sub soare, a dat curs acestui păcat sau acestor păcate oribile în sânul unei biserici care cândva era o biserică sănătoasă. Privind din această perspectivă lucrurile, țineți cont de textul care l-am citit, textul acesta își capătă mai multă greutate și o însemnătate cu totul adâncă, adică strigătul și chemarea lui Dumnezeu către poporul său, către noi, în această dimineață, de a vesti și de a spune din generație în generație despre Domnul Dumnezeul nostru și despre minunile Lui. Generația care vine după noi trebuie să știe că Domnul Dumnezeul nostru este Dumnezeul nostru. Generația care vine după noi trebuie să știe că Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care și astăzi lucrează cu semne și minuni. Domnul Dumnezeul nostru nu este o poveste, nu este un mit, nu este ceva întâmplător, ci este un Dumnezeu viu și real despre care Biblia mărturisește că El rămâne neschimbat, este același ieri, astăzi și va rămâne neschimbat în vecii vecilor. Slăvit să-i fie numele Lui! Ori, iubiților, de aceea am ales să intitulez mesajul din această dimineață din generație în generație și pentru a evita această primejdie pe care am văzut-o și, de fapt, pentru a evita această primejdie care, uite că ne bate la ușă aici în Austria. Vezi, zice, dar de ce nu spui lucrul acesta, să ne tulburi? Nu! Ci ca să vedem realitatea în ochi și ca să luăm măsurile necesare, nu prin forțele noastre, nu prin puterile noastre, nu prin capacitatea noastră, ci prin ajutorul Duhului Sfânt, că de aceea ne-a fost pus la îndemână. Ori pentru a evita, cum vă spuneam, acest pericol și a nu ajunge cum a ajuns Israel, trebuie să ținem și să proclamăm cu fermitate și cu deplină convingere câteva adevăruri. Și vreau să aduc în atenția dumneavoastră patru. Lucrurile acestea și adevărurile acestea sădite în inima potrivită, în generația care vine și în generația noastră și la momentul potrivit care este acum, ne vor ajuta și va ajuta pe fiecare de a veni în întâmpinarea acestor probleme și de a rezista și a rămâne în picioare. Primul adevăr care trebuie proclamat în direcția aceasta este că Domnul Dumnezeul nostru este singurul creator. Iubiților, vreau să vă spun ceva, am citit ceva. Cum credeți că s-a născut teoria lui Darwin? Că nu dintotdeauna lumea a crezut teoria lui Darwin, ci că omul vine din maimuță și că ne tragem de undeva de la un Big Bang și că suntem un fenomen evoluțional. Nu dintotdeauna oamenii au crezut aceasta. Dar atunci întrebarea care mi se ridică este cum de ajuns să fie învățat în școli? Copiii dumneavoastră, eu încă n-am, dar dumneavoastră îi aveți. Copiii dumneavoastră învață astfel de lucruri în școală. Eu de fiecare dată, mie nu mi-a plăcut biologia de când sunt. Și probabil asta a fost un motiv în plus ca niciodată să nu fiu de acord cu profesoara de biologie, cu atât mai puțin în direcția aceasta. Și spuneam, nu vă supărați, doamna profesoară, dar dumneavoastră credeți că bunica a fost maimuță? Eu mă simt jignit să știu că bunicul a fost maimuțoi. Și atunci, în direcția aceasta, aceasta este întrebarea. Cum a ajuns această teorie să se ridice la nivel de învățământ superior? Știți cum? Pentru că atunci când s-a născut biserici ca noi, oameni ca noi, și ce au făcut? Au făcut ce facem noi. Au tăcut. Și am tăcut noi ca și biserică, sau înaintașii noștri, dar n-a tăcut cei oamenii aceia însemnați de Satan. Și uite că a ajuns ca această învățătură să fie ridicată la nivel superior, de învățământ superior. De aceea trebuie în zilele noastre, cu multă fermitate și cu multă convingere, să afirmăm acest adevăr atât de simplu. Domnul Dumnezeul nostru este singurul creator. Ioan, în capitolul 1 cu versetul 3, ne vorbește și ne oferă acest detaliu și zice: toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, dar nimic, n-a fost făcut fără El. Apostolul Pavel mai târziu împărtășește aceeași convingere și zice el în Romani 11, să citim de la versetul 34. Zice: și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului și cine a fost sfetnicul Lui când s-a hotărât în inima Lui să creeze pământul și animalele și viețuitoarele și natura și tot ceea ce se vede și ceea ce nu se vede și mai apoi să-L creeze pe om? Zice, cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Ce cuvânt! Din El, zice Pavel, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Acest adevăr trebuie să-l proclamăm și noi. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Creator, El a creat tot ceea ce se vede și tot ceea ce nu se vede și El l-a creat pe om. Omul nu se trage de undeva și, cum vă spuneam, nu-i un fenomen emoțional. Și omul este ideea lui Dumnezeu. Țineți cont de ceea ce spune el, spune cartea Genesei, capitolul 1, de la versetul 26. Zice, apoi Dumnezeu a zis, se uitase spre tot ceea ce creiase deja și apoi a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii merii, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Creator. Iubiților, poate cea mai adâncă declarație în această direcție este, ne oferă David în psalmul mult cunoscut de noi, psalmul 139, când zice că tu m-ai întocmit, m-ai țesut în pântecele mamei mele, zice David, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Versetul 15. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Merită să afirmăm cu convingere că Domnul Dumnezeul nostru este singurul Creator. 2. În al doilea rând, Domnul Dumnezeul nostru, un adevăr simplu, este singurul Domn. Țineți cont că la un moment dat poporul vrea să afle despre Dumnezeul lui mai multe și Dumnezeu alege să-i se prezinte și să-i oferă cartea sa de vizită și lucrul acesta îl găsim descris în cartea profetului Isaia, capitolul 45 și timp de la versetul 5 în jos. Zice el așa, eu sunt Domnul. Și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu, eu sunt Domnul și nu este altul. În vremurile întunecate care trăim, trebuie să stea la baza mărturiei noastre acest al doilea adevăr fundamental, că Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. De aceea și Apostolul Pavel mai târziu învață biserica din Filip și textul bine cunoscut de dumneavoastră când spune că la înfățișare acest Domn a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu l-a înălțat de nespus de mult, i-a dat nume care e mai înalt și mai presus decât orice nume, ca în numele lui să se plece orice genunche și iată porunca, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, dar orice limbă, că Iisus Hristos e Domnul, El este singurul Domn. Generația noastră și generația care vine după noi trebuie să știe că Dumnezeul nostru e singurul Creator, trebuie să știe că Domnul Dumnezeul nostru e singurul Domn. Și nu este alt Dumnezeu în afară de El. În al treilea rând, în al treilea adevăr, generația ca noastră și generația care vine după noi, din generație în generație, la porunca Domnului, având în vedere textul citit, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Mântuitor. Problema omenirii spusă într-un rezumat de cuvinte ne oferă Pavel în cartea Romanilor la capitolul 3, versetul 23, ceea ce de dumneavoastră deja cunoașteți. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Apostolul Petru merge mai departe și afirmă cu convingere deopotrivă același adevăr fundamental și spune în nimeni altul, în Fapte, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți, decât numele Iisus Hristos. El este singurul Mântuitor și Ioan, și de aceea am ales aceste versete, pentru că sunt de căpătâi și trebuie să le știm, pentru că lucrurile acestea și versetele acestea trebuie să stea la baza credinței noastre. Îmi spunea la un moment dat cineva, aceste versete trebuie să le știm ca pe Tatăl nostru. Dacă mai știm Tatăl nostru, că acum s-a ridicat și problema aceasta, până acum era normal să știi Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Ia pune-l acum pe unul să se roage Tatăl nostru, că se bâlbăie de vreo 5 ori și de 4 ori greșește. Nu-i normal să fie așa. Aceste adevăruri care Dumnezeu ni le-a dat, trebuie să le avem în fiecare zi în inimile noastre. Orice credeți, ce se va întâmpla cu creștinii, cărora cândva probabil sau poate nu, dar dacă se va întâmpla așa, li se va lua Scriptura. Din ce trăim? Înaintașii noștri, când li s-a luat Scriptura, că nimic nu-i nostru, soare, vă spuneam, au avut-o în inimă și le-a fost îndeajuns în pușcărie, în bătăi. Noi, ce se întâmplă cu noi? V-a spus odată întrebarea, iubit popor al lui Dumnezeu, dacă cineva vine și ne ia cartea aceasta, ce mai avem în inimă? Avem cartea aceasta în inima noastră? Doamne, ajută-ne să o avem! Ori de aceea vă spuneam, aceste versete trebuie să fie în inimile noastre, că-s versete de căpătă. Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 14, zice el așa mai departe. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii și zice el în versetul 2, în capitolul 2 cu versetul 2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și numai pentru ale noastre și pentru ale întregii lumi. Având în vedere detaliul acesta, adică căderea omului în păcat și încă ceva, că pentru om nu a existat, nu va exista și nu există nicio altă posibilitate de salvare și nicio altă șansă de remediu decât iertarea prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, țineți cont de însemnătatea înaltă care și-o primește textul și ceea ce îi se descoperă la un moment dat apostolului Ioan fiind strămutat pe insula Patmos, pe acel ostrov, în cartea Apocalipsei, să citim de la versetul 7 în jos. Zice, el a venit, descrie el acea viziune, acea descoperire cu privire la această tematică care o avem în atenția noastră, adică Domnul Dumnezeul nostru ca singurul mântuitor, și zice așa, a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făptui vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau, dar ce adică descoperire au avut ei? Ce anume ziceau? Care era motivul bucuriei lor? Iată ce ziceau, vretnic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Zice Ioan mai departe, după ce am auzit toate aceste descoperiri mărețe, m-am uitat și iată că în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Și ce fac ăștia? Zice, ei ziceau cu glas tare. Adevărul care trebuie să-l spunem și noi cu glas tare în fiecare zi dacă ni se cere. Vretnic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Pe drept se strigă în ceruri ceea ce stă scris mai departe în versetul 10, că mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Pentru că așa este, Domnul Dumnezeul nostru, ce simplu, este singurul mântuitor. Mântuirea este a celui ce stă pe scaunul de domnie și a mielului care a plătit cu vârf și îndesat pentru ca această mântuire să ne fie acordată și nouă. Mai s-aud aceste adevăruri așa de simple în societatea din Austria. În școala în care tu te afli, în locul de muncă în care eu sunt, mai spunem noi cu fermitate și cu convingere deplină că avem un Dumnezeu care este singurul Creator? Mai spunem cu fermitate și cu convingere că avem un Dumnezeu care este singurul Domn și care este singurul Mântuitor. Și patru. Și cu gândul acesta mă apropiu de încheiere. Mai este încă un adevăr pe care nu ni-l place. Știu că nu ni-l place. Dar este un adevăr biblic și trebuie afirmat. Ne place să spunem că Dumnezeul nostru este Creator și este a nostru. Că e Domn și este a nostru. Că e Mântuitor și că ne iartă păcatele. O, face bine. Dar la fel cât este de adevărat sau cât sunt de adevărate aceste trei adevăruri proclamate până acum în auzul dumneavoastră, mai este un al patrulea care este la fel de înalt. Și anume, Domnul Dumnezeul este singurul judecător. Toți trebuie, zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Știți că înțeleptul Solomon zice ceva cu privire la generația nouă care s-a născut cu privire la tineri? Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, probabil îl știți, zice, bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Nu-i problemă cu asta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă! Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Până aici e fain. Să fac ce vreau, să umblu unde vreau, să mă duc unde îmi place, să privesc unde îmi place, dar să știi că Domnul Dumnezeul nostru este singurul judecător. Și să știu că pentru toate acestea, într-o zi mă va lua la bani mărunți. Pentru toate acestea mă va chema la judecată. Știți că proclamarea acestui adevăr suprem va sădi în inima fiecarei generații această teamă sfântă, biblică și absolut necesară pentru o viață sănătoasă de pocăință? Omule, fă ce vrei, zice Solomon, dar bagă de seamă că cândva va trebui să dai socoteală. Ăsta e lucru care ne ține echilibrați. Iubesc acest adevăr biblic, că într-o zi Dumnezeu mă va chema la judecată și știți de ce îl iubesc? Pentru că mă ajută să rămân pocăit. Dacă aș vesti doar un Dumnezeu care tot mă mântuiește și mă spală, eu fac ce vreau și El mă spală, și eu iară fac ce vreau și El iară mă spală, și iară fac ce vreau și El iară mă iartă, n-aș fi un om sănătos în pocăință. N-aș fi un om echilibrat. N-aș fi un om pocăit. Având în vedere acest al patrulea adevăr, că El este singurul judecător, adevărul acesta mă ajută să trăiesc cu această frică și cu această teamă sfântă în inimă. Billy Graham spunea la un moment dat, un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu de temut, nu este Dumnezeu. Teama noastră de Domnul se dovedește prin sacrificiul sau efortul care la vremea Lui dovedește dragostea noastră pentru Dumnezeu, iar dragostea noastră pentru Dumnezeu, știți în ce stă? Fiind de temut, în păzirea poruncilor Lui, nu? 1 Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. În concluzie, deci, 1 Petru 1:17. Dacă chemăm ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre. V-am spus ceva greu? Nu. V-am spus ceva ce dumneavoastră nu ați știut? Nu. Dar aceste patru adevăruri fundamentale ne scapă să ajungem unde a ajuns Israel și ne va scăpa să ajungem unde a ajuns Scoția. Proclamarea acestor adevăruri fundamentale și de bază care trebuie să stea la baza credinței noastre. Domnul Dumnezeul nostru este singurul creator. Amin. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Amin. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Mântuitor. Amin. Și Domnul Dumnezeul nostru, ca să rămânem echilibrați, este singurul judecător. Amin. Iubiților, să ținem tare de aceste patru adevăruri nu doar să le spunem cu buzele, deși trebuiesc proclamate cu buzele. Adevărul care îl purtăm în inimă trebuie spus. Păi ne va bate, ne va băga în pușcărie, vom plăti amenzi, vom face lucruri și lucruri. Dar și, până la urma urmei, care ne este chemarea? Nu cumva de a ține tare de aceste patru adevăruri și aceste patru convingeri care le avem în inimă și de a le spune când este nevoie? Cred că Dumnezeu la aceasta ne cheamă. Dacă înaintașii noștri ar fi tăcut, ar fi scăpat de ferestrău, dar noi n-am fi fost astăzi aici. Nu trebuie să ne gândim doar la pielea noastră, ci doar acum și aici și la ceea ce urmează. Dacă înaintașii noștri ar fi tăcut, ar fi scăpat de foc și de răstignire cu capul în jos și de tot felul de lucruri grele care le citim pe paginile Sfintelor Scripturi, da, ar fi scăpat. Poate ar fi trăit chiar bine în Israel sau în zonele unde se aflau. Dar mă întreb dacă ar mai fi existat Biserica Elim din Viena, dacă ei ar fi tăcut. De aceea este nevoie fiecare dintre noi să purtăm în inimă aceste patru adevăruri și să nu tăcem. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin.